Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko oslavuje 30 rokov od schválenia ústavy. Boris Kollár odovzdal šiestim laureátom štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana, medzi nimi aj kardinálovi Jozefovi Tomkovi in memoriam. Dnes uplynuli 4 roky od blahorečenia Anky Kolesárovej. Do Záporožia dorazil tým expertov pre ruské bomby, odstavili reaktor. Aj v 1. septembrový deň máme pre vás pripravené hlavné správy. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Ústava potrebuje zo všetkého najviac zmenu prístupu, a to veľmi naliehavo. Aj 30 rokov od jej prijatia je Slovensko podľa prezidentky Zuzany Čaputovej stále dosť ďaleko od toho, aby sa smelo mohlo označiť za vyspelú demokraciu. Vyhlásila to na slávnostnom zasadnutí Národnej rady pri príležitosti 30. výročia prijatia ústavy.
Je ľahkovážne ignorovať signály na možné rozpory legislatívy s ústavou a stavať ich do protikladu so záujmom verejnosti. Tieto dva záujmy totiž nikdy nemôžu ísť proti sebe. Na margo rôznych diskusí o tom, akú zmenu naša ústava potrebuje, sa mi preto žiada povedať, že zo všetkého najviac potrebuje zmenu prístupu k nej, a to veľmi naliehavo.
Vo vyspelej demokracii považuje prezidentka za nepredstaviteľné považovať alebo označovať za zlomyselnosť, ak sa urobia kroky smerom k preskúmaniu ústavnosti postupov, o ktorých existujú vážne pochybnosti. Rovnako je podľa nej nemysliteľné hľadať viníka zodpovedného za to, že sa predišlo porušeniu ústavy využitím postupov, ktoré ona sama na tento účel zaviedla.
Aj keby som rada povedala opak, zdá sa mi, že z pohľadu úrovne politickej kultúry sme i po 30 rokoch od prijatia našej ústavy stále dosť ďaleko od toho, aby sme sa smelo mohli označiť za vyspelú demokraciu s vysokou úrovňou právneho štátu, kde sa ústava teší prirodzenému rešpektu a jej dodržiavanie sa považuje za samozrejmosť. Miestami mám dokonca pocit, že v úrovni nášho prístupu k ústave a ochrane ústavnosti ideme preste opačným smerom.
Premiér Eduard Heger vyhlásil, že schválenie ústavy pred 30 rokmi bolo prejavom svojbytnosti slovenského národa a zároveň významným krokom pri naplňaní jeho štátotvorných ambícií. Zdôraznil, že ústava zohrala a zohráva dôležitú úlohu v obrane demokracie a slobody. Slovensko je podľa jeho slov demokratickou republikou a takou aj musí ostať.
Dnes s pocitom hrdosti i nádeje môžem povedať, že vždy, keď sme sa ocitli na historickej križovatke, sme sa nakoniec rozhodli ísť správnou cestou. Zostali sme slobodnou krajinou slobodných ľudí. Patríme do širokej rodiny demokratických štátov. To, že sme zvládli náročné momenty a pokračujeme vo svojom národnom príbehu ako zvrchovaný demokratický štát, však nie je záležitosťou osudu alebo hra náhod. Je to výsledok mnohých politických zápasov, ktorých nakoniec zvíťazili ľudia, čo zostali verní ideálom novembra 1989.
Predseda Národnej rady Boris Kollár počas prejavu povedal, že ústava by si zaslúžila od nás všetkých viac úcty a rešpektu. Je potrebné podľa neho jej text skúmať a nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť, prípadne zmeniť. Dodal, že by sa z ústavy nemal stať neustále meniaci sa zákon, v ktorom sa ľudia nebudú vedieť orientovať.
Žiadne ľudské dielo nie je dokonalé. Určite má svoje chybičky aj naša ústava. Ale nemôžeme nekonštatovať, že za 30 rokov nedošlo k žiadnej kolízii vo verejnom živote, ktorá by bola zapríčinená zlou textáciou ústavy. Hlasy, ktoré volajú po prijatí novej ústavy, nepokladám za oprávnené. Určite je potrebné text podrobne preskúmať, nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť a prípadne zmeniť. Ale ústava ako celok by nemala byť posielaná do koša len preto, že niekto si myslí, že je treba niečo nové. Vážme si svoju ústavu, dodržujme jej princípy a riadime sa nimi.
Predseda Smeru SD Robert Fico počas slávnostnej schôdze apeloval na prezidentku Zuzanu Čaputovú v súvislosti s referendom. Počiarkol, že ústava zveruje štátnu moc do rúk občanov. Pripomenul prezidentke povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.
Pani prezidentka, dajte ľuďom to, čo im podľa článku 2 Ústavy Slovenskej republiky patrí. Dajte im to, čo ústava hovorí, že sa to nazýva štátnou mocou.
Hlava štátu reagovala, že takéto odkazy nepotrebuje a vie, ako má konať. Dodala, že tak ako doposiaľ bude konať v súlade s ústavou. Odkazy cez verejné prejavy v deň 30. výročia prijatia ústavy kritizovali viacerí politici. Premiér Eduard Heger tvrdí, že Robert Fico zneúctil slávnostné zhromaždenie a zneužil ho na vlastnú politiku. Poznamenal, že tak konal z obavy pred hroziacim trestom. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o hanebnosti.
Robert Fico nezostal nič dlžný svojej povesti na 30. výročí nechať tlieskať Mečiarovi. Som si spomenul na pána Gaulidera alebo na mŕtvého pána Remiáša a rovnako zneužiť túto príležitosť na to, aby útočil na prezidentku, ktorá nerobí nič iné ako to, že rešpektuje ústavu a necháva posúdiť ústavnému súdu, považujem za hanebné.
Predseda mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini by do príhovoru pri takejto príležitosti politiku nevnášal. Na druhej strane však podľa neho Ficov prejav nebol agresívny. Predseda parlamentu Boris Kollár odovzdal 6 laureátom štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave. Medzi ocenenými je herečka Božidara Turzonovová a dramatik a režisér William Klimáček. Štátnu cenu získal aj ex-prezident Slovenska Rudolf Schuster. Boris Kollár ocenil aj izraelského rabína, ktorý rozvíja učenie svojich predkov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Dvaja laureáti dostali cenu in memoriam, medzi nimi aj kardinál Jozef Tomko.
Medzi veľké osobnosti slovenského národa patril nedávno zosnulý kardinál Jozef Tomko. Väčšinu svojho života síce prežil vo Vatikáne, ale na svoju rodnú vlasť nikdy nezabudol. Je príkladom toho, že aj človek, ktorý pracoval na najvyšších poschodiach vatikánskej hierarchie, môže zostať úprimným vlastencom malého stredoeurópskeho národa.
Cenu pre zosnulého kardinála Jozefa Tomka prebral bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a vyjadril poďakovanie v mene Konferencie biskupov Slovenska.
Pokladáme to za vyjadrenie úcty a ocenenia veľkej osobnosti moderných dejín rímskokatolíckej cirkvi a Slovenskej republiky, lebo pán kardinál Jozef Tomko počas celého života a osobitným spôsobom ako prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov slovami i skutkami sprítomňoval hodnoty ľudskej dôstojnosti každého človeka a ľudských práv a bol ich hlásateľom, realizátorom a obrancom, čo vyplývalo z jeho osobnej hlbokej viery v Boha a z jeho radosti a obetavosti v službe Evanjelia Ježiša Krista.
Arcibiskup zdôraznil, že cena in memoriam bude uložená a prístupná v arcidieceznom múzeu kardinála Jozefa Tomka. Cenu in memoriam dostal aj právnik a odborník na občianske právo Karol Plank. Boris Kollár vyzdvihol, že Plank ako predseda komisie na prípravu ústavy Slovenska urobil najviac prác na príprave jej základného textu. V Národnej rade bol dnes deň otvorených dverí. Účastníkov v budove parlamentu privítal predseda Národnej rady Boris Kollár. Vyzdvihol spomienku na 30. výročie prijatia ústavy. Pri tejto príležitosti zazneli aj slávnostné salvy a štátna hymna. Návštevníci si mohli pozrieť priestory parlamentu a hradu, ktoré nie sú bežne sprístupnené verejnosti.
Presne pred 30. rokmi sa totiž odohral zlomový okamih v novodobých dejinách nášho parlamentarizmu. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady prijali 1. septembra 1992 základný zákon štátu Ústavu Slovenskej republiky. Spravili tak zásadný politický krok k vzniku zvrchovanej a nezávislej republiky. Som veľmi rád, že dnešné významné 30. jubileum našej ústavy môžeme oslaviť spolu na dni otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky. Mrzí ma, že toto obľúbené podujatie sa nemohlo pre hrozbu šírenia ochorenia COVID-19 predchádzajúcich rokoch uskutočniť. O to srdečnejšie si vás preto dovolujem po tejto vynútenej dvojročnej prestávke v parlamente privítať.
Verejnosť mohla nahliadnúť do veľkých reprezentačných sál vyzdobených pravým zlatom, v ktorých predseda parlamentu prijíma najvýznamnejšie zahraničné delegácie. Pripravená bola aj prehliadka vojenskej a policajnej techniky a viaceré ukážky obranných a záchranných zložiek. Vo východnej časti barokovej záhrady rezort školstva pripravil pre deti rôzne športové aktivity a prezentácie. Na dolnej východnej terase Bratislavského hradu si návštevníci v stánku ministerstva zdravotníctva mohli zmerať svoj telesný stav stav či krvný tlak. Slovenské národné múzeum zadarmo sprístupnilo svoje výstavné priestory na Bratislavskom hrade.
Krátko z domova.
Hnutie Sme rodina sa pripravuje na scenár trojkoalície. Hoci by to podľa predsedu parlamentu Borisa Kolára bolo nešťastné, zopakoval, že pokiaľ by menšinová vláda nefungovala, treba ísť do predčasných volieb. Od septembra chránia slovenský vzdušný priestor české a poľské stíhačky. Stíhacie lietadlá MiG-29, ktoré od vzniku Slovenskej republiky až doteraz tvorili základ nadzvukového taktického letectva Slovenska, uzemnili. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovalka-Kaščíková. Odsúdeného ex-šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra Gašparoviča prepustil Krajský súd v Trnave podmienečne na slobodu. Potvrdil to jeho obhajca Adrian Kucek. Priblížil, že pred vyše dvoma mesiacmi bol prepustený aj ex-policajt Ladislav Vičan. Oboch odsúdil v marci Najvyšší súd za prečin nepriamej korupcie v spolupáchateľstve. Jednota dôchodcov na Slovensku vyzýva na urýchlenú pomoc seniorom. Prípadné vyplatenie príspevku vo výške 50% z 13. dôchodku na jeseň považuje za nedostatočné, informoval o tom predseda jednoty Michal Kotian. Vyplatenie príspevku seniorom je jednou z 10 požiadaviek OĽaNO pre SAS. Pandemické predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o 3 mesiace sa k 31. augustu skončilo. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že ak sa platnosť technickej a emisnej kontroly skončí 1. septembra alebo neskôr, predlženie už neplatí. Prostredníctvom viac ako 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 502 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 452 pacientov.
Z cirkvi.
Dnes uplynuli 4 roky od blahorečenia Anny Kolesárovej. Rodáčka z Vysokej nad Uhom bola blahorečená 1. septembra 2018 v Košiciach. Rektor pastoračného domu Anny Kolesárovej Pavol Hudák vyzval oslavovať Boha za dar lásky, za vzor Anky a jej blahorečenie. Oslavy výročia sa začali dnes dopoludnia modlitbou posvätného ruženca. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenska. Popoludní boli na rade svedectvá sprevádzané hudobným hosťom Petrom Milenkým. Oslavu ukončili adoráciou a modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu. Na Slovensku pribudne nová Lurdská jaskinka. Chystajú sa ju vybudovať v areáli domova svätého Jána z Boha na okraji Bratislavy v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Zariadenie spravuje rehoľa milosrdných bratov a kapacitne slúži denne pre desiatky ľudí bez prístrešia. Okrem možností stravy, hygieny, sociálneho poradenstva im chce vedenie domova poskytnúť aj možnosť relaxu a duchovného pokratia pri kópii Lurdskej jaskinky, vernej napodobenine známej kaplnky z Francúzska, kde sa svätej Bernadette zjavila Matka Božia. O tejto téme sa Andrea Eliášová rozprávala s riaditeľkou zariadenia Zdenkou Telgárskou-Ďuricovou.
Je to zatiaľ všetko v štádiu riešenia. Chystáme sa urobiť Lurdskú jaskinku v našej záhrade. Záhrada je veľmi veľká, má dobré možnosti rôzne. Máme rozbehnuté nejaké rozhovory, či už je to s architektom alebo so sochárom, ktorý nám vyrába sochy. Tiež dúfam, že tento projekt bude úspešný. Hľadáme kade tade po rôznych lurdských jaskinkách inšpirácie. Naposledy sme videli peknú jaskinku v Dunajskej Lužnej a úplne krásnu takú, ja to hovorím, že starodávnu, ale napríklad komunita Kráľovnej pokoja v Močenku má veľmi peknú lurdskú jaskinku. Tak niečo také podobné by sme chceli, aby tam našli aj klienti, ale samozrejme aj ľudia z okolitej komunity taký svoj kúsok pokoja. Kľudne tam môže prísť, budú tam nejaké 4 lavičky, aby si tam posedel pred pánom Máriou a trošku porozmýšľal aj o sebe, o živote a tak nejaký kľud našiel.
Peter Bachraty, ktorý má v zariadení na starosti voľnočasové aktivity klientov, sa netají tým, že vytvorenie Lurdskej jaskinky je pre ňoho priam srdcová záležitosť.
Môj kamarát, ktorý je kandidátom františkánov, taký mladý chlapec, čo študuje sochárstvo vo Florencii, nám prislúbil, že by nám urobil sochu Panny Márie aj Bernadetky. Takže tak pomaličky, no ale bude treba veľa aj také Božej pomoci, aj takých dobrých ľudí, ktorí nám s tým pomôžu.
Keď bude kaplnka hotová, vám prinesieme o tom reportáž aj vo vysielaní Rádia Lumen. Prípadne, ak máte dobré námety k tejto téme a viete pomôcť, môžete sami kontaktovať Domov svätého Jána z Boha na Hatalovej ulici v Bratislave.
Mobilný hospic Svätej Luizy v Prievidzi zorganizoval prvý ročník behu, ktorým chcel dostať do povedomia starostlivosť o nevyliečiteľne chorých v terminálnom štádiu ochorenia. Trať o dĺžke 5 kilometrov Prievidským lesoparkom absolvovala takmer 100 bežcov. Tím mobilného hospicu sa v domácom prostredí stará väčšinou o onkologických pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, ktorí chcú zomrieť so svojimi blízkymi a nie v nemocnici. Zabezpečuje starostlivosť o ľudí v celom okrese, hovorí sestra mobilného hospicu Jana Kobelová.
Priemerne do roka máme tak 130 pacientov. Z tých 130 pacientov 95% zomiera doma. Tých pár percent zomiera vlastne buď v kamennom hospici alebo v nemocnici. Mesačne máme okolo 23 až do 30 pacientov a mesačne nám znova z tých 30 asi polovica zomrie. Takže tá doba tej paliatívnej starostlivosti je relatívne krátka. V Rakúsku a v iných krajinách tá doba je niekoľko rokov a u nás je vlastne tá doba tej starostlivosti vymedzená v priemere okolo 10-14 dní.
Organizátorka Mária Znášiková priblížila, že beh je stretnutím športovcov, ktorí športujú, aby boli zdraví, ale aj podporovateľov, priaznivcov mobilného hospicu, o ktorých rodinných príslušníkov sa tým hospicu často staral. Ako uviedla, hospic funguje už od roku 2010. Prevádzku hospicov finančne zabezpečuje štát. Znášiková však upozornila, že im financie vystačia na približne polovicu nákladov, ktoré majú.
Legislatíva tak pomalými krokmi vlastne je prijatá, ale je to taký začiatok, aby sme vlastne všetko mali podporené, aby boli finančné prostriedky na to zakladanie, pretože ten prvotný proces je náročný.
Výťažok zo štartovného použije mobilný hospic na svoju činnosť, pomôcky a naftu. Podujatie podporilo financiami aj mesto Prievidza z participatívneho rozpočtu. V septembri pozýva pápež František modliť sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť. V krátkom videu, ktoré publikovalo Ústredie apoštolátu modlitby, vysvetľuje Svätý Otec dôležitosť tohto úmyslu.
Každý deň viac a viac rastie vo svete nie trestu smrti. Pre cirkev je to znakom nádeje. Z právneho hľadiska nie je nevyhnutný. Spoločnosť môže účinne potláčať zločinnosť bez toho, aby definitívne vzala páchateľom možnosť napraviť sa. Vždy v každom rozsudku musí byť okienko nádeje. Hrdelný trest neponúka spravodlivosť pre obete, ale skôr živí pomstu a oberá o každú možnosť napraviť eventuálny justičný omyl. Navyše je trest smrti morálne neadekvátny, lebo ničí ten najdôležitejší dar, ktorý sme dostali, život. Nezabúdajme, že až do poslednej chvíle sa človek môže obrátiť a zmeniť. A vo svetle evanjelia je trest smrti neprípustný. Prikázanie nezabiješ sa vzťahuje tak na nevinného, ako aj na vinného. Preto prosím všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zmobilizovali za zrušenie trestu smrti na celom svete. Modlíme sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.
Počnúť svätým Jánom Pavlom II. Sa pápeži v posledných 10 rokoch dôrazne vyjadrili proti používaniu trestu smrti. Pápež František v roku 2018 urobil ďalší krok, keď schválil nový odsek v katechizme, v ktorom jasne odsúdil trest smrti a vyjadril odhodlanie cirkvi dosiahnuť jeho úplné zrušenie. Podľa údajov OSN približne 170 krajín trest smrti zrušilo, zaviedlo moratórium na jeho vykonávanie v legislatíve alebo v praxi, alebo pozastavilo popravy na viac ako 10 rokov. Napriek tomu sa trest smrti naďalej uplatňuje v 55 krajinách na rôznych kontinentoch. Pápež František vydal posolstvo k dnešnému Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva. Ekumenické podujatie Mesiac stvorenstva sa začína dnes a končí sa 4. októbra na Sviatok svätého Františka. Svätý Otec uviedol, že pre všetkých kresťanov je to mimoriadny čas na spoločnú modlitbu a prevzatie zodpovednosti za náš spoločný dom. Tento mesiac, ktorý slávime na podnec ekumenického patriarchu Konštantínopola, podľa jeho slov ponúka vhodný čas na kultivovanie nášho ekologického obrazu. obrátenia. Stav degradácie nášho spoločného domova si podľa pápeža zaslúži rovnakú pozornosť ako iné globálne výzvy, ako sú vážne životné, zdravotné krízy či vojnové konflikty.
Správy zo sveta.
Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu dorazili do ruskom kontrolovanej záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. Príchod 14-členného inšpekčného tímu potvrdila aj ukrajinská štátna spoločnosť Energoatom, ktorá je prevádzkovateľom elektrárne. Návšteva sa koná aj napriek dnešnému ostreľovaniu v blízkosti elektrárne, z ktorého Ukrajina obvinila Rusko. Rusi zas tvrdia, že Ukrajina včera rozmiestnila pri elektrárni do 60 sabotérov. Kvôli ostreľovaniu dnes elektrárni odstavili jeden z dvoch aktuálne fungujúcich reaktorov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Návšteva inšpektorov pod vedením generálneho riaditeľa agentúry pre atomovú energiu Rafaela Grossiho sa koná v čase, keď sa Kiev a Moskva vzájomne obvinujú z provokácií, ktorých cieľom má byť údajne znemožniť inšpekciu zo strany dozornej agentúry OSN. Grossi poznamenal, že jeho misia si je vedoma zvýšenej vojenskej aktivity v oblasti, avšak napriek tomu sú jej členovia odhodlaní návštevu elektrárne zrealizovať a stretnúť sa s tamojším ukrajinským personálom. Ukrajinskí predstavitelia obvinili Rusko, že ostreľovalo mesto Energodar ležiace v blízkosti elektrárne. Energodarský starosta Dmitro Orlov spresnil, že už od úsvitu vojenské jednotky Moskvy ostreľovali mesto delostreleckými granátmi, pričom použili aj automatické zbrane a rakety. Zároveň zverejnil aj fotografie z tohto Rusmi obsadeného územia, zničené budovy a dym krúžiaci nad nimi. Rusko zas obvinilo Ukrajinu, že včera rozmiestnila pri atomovej elektrárni do 60 sabotérov. Ruské ministerstvo obrany hlásilo, že jeho vojenské jednotky už podnikli kroky na zničenie tohto nepriateľa, a to aj s použitím letectva. V ukrajinskej záporovskej jadrovej elektrárni museli z dôvodu ruského ostreľovania odstaviť jeden z dvoch aktuálne fungujúcich reaktorov. Oznámil to prevádzkovateľ elektrárne spoločnosť Energoatom s tým, že bola aktivovaná núdzová ochrana a rozbehli sa záložné generátory. Spoločnosť dodala, že reaktor číslo 6 je naďalej v prevádzke v energetickom systéme Ukrajiny a dodáva elektrínu pre vlastné potreby elektrárne.
Krátko zo sveta.
Kreml odsúdil rozhodnutie Európskej únie pozastaviť zjednodušený vízový režim pre ruských turistov. Tento krok označil za absurdný a zlú správu pre občanov Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Rusko skúma možnosti, ako odpovedať na tento krok Európskej únie, ktorý je ďalšou reakciou na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine. V Rusku sa začali vojenské cvičenia Vostok, na ktorých sa okrem Ruska zúčastní aj niekoľko ďalších krajín vrátane Číny. Tieto manévre sa konajú v čase stúpajúceho napätia medzi Ruskom a západnými krajinami. Prebiehať budú do 7. septembra. Ruský prezident Vladimír Putin sa nezúčastní na sobotnejšom pohrebe Michaila Gorbačova, oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov mu to nedovoluje pracovný harmonogram. Európska agentúra pre lieky odporúčila povoliť používanie dvoch vakcín proti koronavírusu prispôsobených jeho variantu Omikron. Určené sú pre ľudí od 12 rokov, ktorí môžu byť podané najmenej 3 mesiace potom, ako dostali poslednú dávku. Poľsko vyčíslilo škody, ktoré mu spôsobilo nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny, na takmer 1,5 bilióna eur. Oznámil to šéf poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kaczyński. Poznamenal, že Poľsko požiada Nemecko o rokovanie o týchto reparáciách. Nemecká vláda odmieta akékoľvek požiadavky na reparácie. Čína kritizovala správu OSN, ktorá upozornila na možné zločiny proti ľudskosti v západočínskom regióne Xinjiang. Podľa Číny ide o politický nástroj voči Pekingu, ktorý je údajne súčasťou stratégie Západu na to, aby pomocou Xinjiangu kontroloval Čínu. Nemecký rezort diplomacie apeloval na to, aby Čína všetkým ľuďom v Xinjiangu zaistila dodržiavanie ich ľudských práv v plnom rozsahu a prepustila všetky svojvoľne zadržané osoby. Vláda českého premiéra Petra Fialu dnes čelí prvému pokusu opozície vysloviť jej nedôveru. Mimoriadnu schôdzu snemovne iniciovalo hnutie ANO, ku ktorému sa pridalo SPD. K vysloveniu nedôvery vláde treba 101 hlasov, opozícia má však spolu 92, vládna koalícia 108 z 200.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava nezvíťazili druhýkrát v tejto sezóne Fortuna ligy. Vo včerajšom šlágri 8. kola remizovali s Dunajskou Stredou 1-1 a na čele tabuľky sú o 4 body pred Trnavou. Spartak poskočil na druhé miesto vďaka víťazstvu nad Liptovským Mikulášom 1-0. Michalovce remizovali s Ružomberkom 1-1. Futbalisti Lazia Rím remizovali v zápase 4. kola talianskej série A na ihrisku Sampdorie Janov 1-1. Juventus zvíťazil doma nad Speciou 2-0. Za hostí nastúpil v 60. minúte slovenský útočník David Strelec. SSC Neapol remizoval z Leče 1-1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil v 46. minúte. Slovenský hokejový obranca Dominik Graňák sa dohodol so Spartou Praha na mesačnej spolupráci. Klub na oficiálnej stránke informoval, že v prípade obojstranného záujmu je možná aj dlhodobejšia spolupráca. Novou posilou extraligového klubu Spišská Nová Ves sa stal fínsky hokejista Elias Ulander. 25-ročný obranca si v minulej sezóne obliekal dres dánskeho mužstva Frederika Schaus, za ktorý odohral 49 zápasov. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová, rovnako ako jej krajanka Viktória Kužmová, neúspela v druhom kole dvojhry na US Open. Číňanke Shuai Chang podľahla 5-7, 1-6. Slovensko tak prišlo v New Yorku aj o posledné želiesko v singli. Alex Molčan a Norbert Gomboš sa s turnajom rozlúčili už v prvom kole. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou postúpili do druhého kola štvorhry na US Open. V úvodnom kole zdolali rumunsko-gruzínsky pár Irina Barová, Jekaterina Gorgodzeová 6-4, 6-1. Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. V stretnutí druhého kola vyradila druhú hráčku svetového rebríčka Anett Kontaveitovú z Estónska 7-6, 2-6 a 6-2. 40-ročná Williamsová, ktorá už v auguste avizovala, že podujatie bude jej rozlúčkou s vrcholným tenisom, si tak predložila svoju singlovú kariéru. Slovenské florbalistky remizovali v dnešnom stretnutí na majstrovstvách sveta junioriek v Katoviciach s Norskom 5-5. V B skupine majú na konte bod, včera podľahli rovesničkám z Česka 6-8. Na ďalší zápas nastúpia zajtra proti Švédsku.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v noci by mala pribúdať oblačnosť, ale ja si myslím, že to bude zatiaľ bez zrážok. Len horšie je, že v horských dolinách sa čaká dosť studená noc. Teploty možno len tak od 3 do 6 stupňov. Na juhu asi tak do 15. No a potom v piatok popoludní alebo v priebehu dňa pekné slnečné počasie. Sem tam nejaké tie oblačíky budú a môže sa stať, že na východnom Slovensku bude aj nejaká slabá prehánka, ale teploty stále maximálne 25.
Nezabudnite si nás naladiť aj večer. Mária Čigášová vám priblíži vládu Mateja II. Habsburského. Jej hosťom po 20. bude doktor Ján Zachariáš. V tejto chvíli sa z Rádia Lumen lúčia Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.